ситуації.
Колеги, у мене велике прохання. Я думаю, що всі вже визначилися і десь, на жаль, в цих законопроектах доводиться із двох зол вибирати менше. Кожен це зло менше, напевно, теж може і має право бачити по-різному. Якщо виходити з логіки законопроекту про РНБО, то, ну, відверто кажучи, тоді треба всю державу отак от скасувати, парламент, уряд, а гроші з бюджету відправити на одну структуру, дієву в країні сьогодні, безперечно, яка підміняє собою і закони, і інститути, і органи влади. Це РНБО. От, і все було би, так би мовити, напевно, тоді би логічно, якщо йти в цій логіці. Я думаю, що логіка з експертами міжнародними, вона не є досконалою, безперечно. Як показує українська практика, на жаль, вона краще, ніж внутрішньоукраїнська якась логіка, да, яку ми відстоїмо. Тому, напевно, від цього варто буде пізніше відмовлятися, якщо ці інститути будуть міцними, якщо вони будуть працювати так, як треба. А сьогодні для втримання балансу, втримання ангажованості, втримання правової держави в Україні, як не дивно, це є позитивний фактор. Напевно, десь в наша внутрішня, що ми, напевно, маленькі як держава. 30 років – це ніби вже такий вік, що вже людина мала би стати дорослою, але, як показує наш досвід, це так не є. Тому в мене велике прохання просто пошвидше завершувати обговорення. У всіх є своя позиція, ми визначимося шляхом голосування, комітет, і з цих зол оберемо менше, і думаю, сподіваюся, що й серйозно доопрацюємо до другого читання, не виключайте цей фактор.
Дякую дуже. Колеги, чи хтось ще наполягає на виступі? Да, будь ласка.
Свій виступ хочу Олексію Красову адресувати, який задавав Григорію Мамці питання і зауваження по його законопроекту стосовно практики, яку вже Анастасія сказала, як така, що не виправдалася, це припинення законами повноважень тих чи інших осіб, як порушення трудових прав. Я хочу вам нагадати, що ми припиняли дійсно НАЗК, ДБР, ВККС, і всі голосували за ці закони, навіть представники партії «Голос», окрім ВККС. Ярослав, тому це не тільки монобільшість визнає ці помилки. Стосовно незалежності, це все дуже правильно, але в контексті НАБУ, ну, говорячи відверто, незалежність стала синонімом слова «безконтрольність». Чому я так вважаю? На сьогоднішній день неможливо притягнути до відповідальності дисциплінарного директора НАБУ. За 6 років існування цього органу жодний раз не проводився аудит навіть до рішення Конституційного суду, який частково визнав неконституційним право президента призначати аудитора. Тобто вони самі собі проводять досудові розслідування з корупційних питань стосовно своїх співробітників. Тому, якщо ми говоримо про баланси, то, вочевидь, вони перевішені в сторону повної безконтрольності цього органу. Стосовно того, що були, Олексій, у вас зауваження по аудиту, наразі стаття прописана таким чином, що незалежно від того, хто буде входити до складу цієї аудиторської комісії, здійснити його буде неможливо. Чому? Написано так, що аудит проводиться щодо кримінальних проваджень, досудове розслідування, у яких закінчено. Якщо досудове розслідування закінчено в кримінальному провадженні, воно передається до суду. І саме суд вже розглядає докази, їх оцінює і проводить такий своєрідний судовий аудит або засуджуючи особу, або її виправдовуючи. І якийсь там Вася, Петя або Коля не може втручатися в процес і оцінювати кримінальну справу, яку розглядає суд, а тим більше ревізувати якісь судові рішення для того, щоб оцінити ефективність НАБУ. Тому тут, можливо, якби два фактори. Якщо дуже довго кримінальне провадження, подивитися, чи об'єктивно воно довго проходить. Або, наприклад, якщо кримінальне провадження закрите, подивитися, чи з об'єктивних причин воно закрито, чи були якісь слідчі дії, чи це який, вибачте, договорняк. Тому тут можна дійсно дискутувати, у кожного є своя позиція, але коли ми говоримо про незалежність НАБУ, ну, тут треба розуміти, що незалежність – це не синонім безконтрольності. А за всі 6 років існування цього органу, ну, все виглядає саме більше до безконтрольності.
Дякую дуже, Антоніно. Я, якщо можна, на одне відреагую. В законопроекті пана Григорія Мамки справді передбачена можливість здійснення аудиту, в тому числі відкритих кримінальних проваджень. Відкритих кримінальних проваджень, які захищаються таємницею слідства, на які будуть незрозуміло в яких межах аналізувати аудитори, робити якісь з цього приводу висновки. Для широкого суспільства ця інформація лишиться закритою і лишиться захищеною таємницею слідства, і фактично нам пропонуватимуть прийняти...
НАБУ і таємниця слідства – це просто смішно.
Антоніна, ну я ж вас не перебивала. Антоніна, я ж вас не перебивала. Тобто фактично створюється можливість втручання в кримінальні провадження. Разом із тим, я хочу звернути увагу, колеги, що мета аудиту – це не встановити достатність доказів і не встановити наявність вини і не встановити кваліфікації, а оцінити, як налагоджено процеси, наскільки якісно є взаємодія, наприклад, детективів із прокурорами, наскільки є дотримання закону і так далі. Мета не є підмінити аудит, підмінити аудитом суд. Рішення по суті все одно має ухвалювати суд, а ризик втручання в кримінальні провадження відкрити, колеги, ну це неприпустимо. Так, колеги, пан Олексій, наполягаєте на виступі?
Я наполягаю на нормі, яку ви сказали, так, як вона прописана, до чого проєкту 10459-1. Після цього можемо
прописати. Ще раз, ви наполягаєте?
Я наполягаю зачитати норму стосовно того, що ви сказали, що нема пріоритету до двох людей на підставі пропозиції партнерів з розвитку, вона є. Рішення конкурсної комісії вважається прийнятим, якщо за нього на засіданні конкурсної комісії проголосувало не менш 4 членів конкурсної комісії, у тому числі не менше 2 членів конкурсної комісії, визначених кабінетів міністрів, на підставі пропозиції партнерів з розвитку.
Да.
Це обозначає, що...
Ні, чекайте, ви не дочитали. Далі, на підставі пропозиції партнерів з розвитку, які протягом останніх 2 років, за дня завершення повноважень, далі по тексту, надавали міжнародну технічну допомогу в сфері запобігання корупції, а також не менше 2 членів конкурсної комісії, визначених Кабінетом міністрів України. Крапка. Це пункт 4 статті 7, якщо я не помиляюся. Да, частина 4 статті 7. Да. Колеги, мені здається, всі фракції і всі представники фракції взяли в обговоренні участь. Відповідно, я пропоную переходити до ухвалення рішення, оскільки справді мені здається, що всі фракції і всі члени комітету для себе внутрішньо визначилися. Отже, колеги, ми маємо починати із рішення щодо головного законопроекту. Перепрошую, основного, а не головного. Це регламентна термінологія, не мої слова. Але оскільки представник суб'єктів права законодавчої ініціативи просив підтримати законопроект 5459-1, я зі свого дозволу, з вашого дозволу також поставлю на голосування його. В законопроекті 5459 і 5459-1 однаковий склад народних депутатів, які є його авторами. Отже, колеги, пропозиція тоді перша наступна. Рекомендувати Верховній Раді України за результатами розгляду законопроекту в першому читанні ухвалити за основу, я підкреслюю, колеги, за основу законопроект 5459-1, інші альтернативні законопроекти відхилити і скоротити строки для подання пропозицій до другого читання в половину. Для того, щоб ми могли оперативно по цьому, колеги, рухатися і далі не затягуватися. Тоді прошу по цій пропозиції визначатися.
Я перепрошую, колеги, а навіщо скорочувати строки на подання правок?
Для того, щоб...
Не вже 7 днів, ну, скорочення на 7 днів, якось вирішить глобальну проблему.
Колеги, дасть можливість розглянути законопроект в червні, і це важливо. І дасть нам можливість далі не затягувати. Колеги, прошу тоді по такій пропозиції рішення визначатися. Хто за? Колеги, хто проти? Утримався? Дякую дуже, колеги. Ми маємо рішення. Відповідно, законопроект рекомендований для ухвалення за основу, себто в першому читанні. Колеги, в нас є ще декілька питань, які я дуже прошу сьогодні розглянути. А саме ми маємо затвердити наш план, точніше розклад засідань комітету на червень 2021 року. У вас він наданий, чи є мені потреба зачитувати? Колеги, Колеги, в усіх є проєкт розкладу. Я, з вашого дозволу, не буду зачитувати. Пропоную затвердити в тій редакції, яка надана. Будь ласка.
У мене є зауваження щодо перенесення виїзного засідання. Там зазначено 8 червня, якщо я не помиляюсь, так? Чи зазначено вже 11?
У мене тут просто немає проєкту. Тут поки нічого не зазначено. Тут зазначено, колеги, давайте щодо виїзних засідань окремо обговоримо. Тут в плані є тільки наші стаціонарні, якщо так можна висловитися, засідання. Колеги, не зачитую тоді. Можемо голосувати за розклад? Він усіх в електронному порядку денному. Він в електронному порядку денному усіх є. 1-го, 15-го, 29-го о 15:30 це пленарні тижні, 8-го о 12:00 в режимі відеоконференції. 29 червня це вівторок. Це все наші традиційні вівторки. Колеги, це стандартний наш розклад засідань для пленарних і для сесійних несесійних тижнів. Да? Колеги, хто за такий розклад засідань? Проти? Утримався? Дякую дуже, колеги. І, колеги, є пропозиція, перш ніж ми перейдемо до експертизи, оскільки, на жаль, ми маємо тенденцію в експертизі швидко втрачати кворум, на жаль, розглянути два питання пана Володимира Кабаченко. Пане Володимире, щоб ми встигли на цьому засіданні розглянути.
Їх треба зачитати, чи...
Ну, окресліть ваші питання, так. Да. Можливо, не всі встигли прочитати, добре. Але проекти рішень були надані, так. Можете підтвердити.
Два проекти рішення. Перше проект рішення – заслухати голову НАЗК або повноважного представника НАЗК з щорічним звітом Національного агентства з питань запобігання корупції, а національна доповідь щодо реалізації засад антикорупційної політики у 2020 році. Там документ складається з 450 сторінок. Я вважаю, що у нас фізично не буде часу для того, щоб з ним ознайомитись, тож було логічним і правильно запросити виконавця, щоб він нас ознайомив із результатами звіту.
Єдине, що, наскільки мені відомо, якщо не помиляюся, станом на зараз звіт...
Він опублікований, ще... був нам розісланий на наші
він
електронні скриньки.
Він затверджений Кабінетом Міністрів?
Да. Якщо ми його отримали на наші електронні скриньки, на Радівській,
Вважаю,
що він вже є затверджений.
Давайте запрошувати НАЗК для презентації цього звіту. Так. Колеги, є підтримка такої пропозиції? Прошу тоді підтримати запрошення НАЗК для презентації звіту. Хто за? Проти? Утримався? Дякую дуже, колеги.
І друге питання, більш цікавіше, воно стосується пакунку малюка. Зловживаннями міжнародної прибуткової організації, яка займалася безпосередньо підготовкою пакунку малюка. Я б запропонував вам запросити представників Рахункової палати, представників Мінсоці як головного розпорядника коштів та безпосередньо компанію ЮНОПС, яка проводила закупівлі по програмі пакунку малюка. Там зловживання Рахункової палати встановило на 150 мільйонів гривень.
А ДБР зловживання компанією, яку ви назвали?
Компанію ЮНОПС. Я вже можу називати цю компанію. Необхідні звернення були вже розіслані до НАБУ, до ДБР, до Офісу Генерального прокурора. ДБР вже офіційно звернувся з листом до Рахункової палати щодо передачі ДБРу від Рахункової палати абсолютно всіх матеріалів, які Рахункова палата отримала під час проведення аудиту. Тобто, наша інтеракція із цією справою, вона виглядає дуже логічною.
Пане Володимире, ви наполягаєте на запрошенні компанії?
Так, звісно, тому що, дивіться, тож ми з однієї сторони запрошуємо
Пане Володимире, я розумію вашу логіку, що ми не будемо виглядати як фактично підміна слідчих дій і опитування або допиту, якщо для цього є підстави,
я вважаю, що ми не будемо, тому що я сподіваюся, що компанія ЮНОПС, да, це ж авторитетна компанія, що у неї будуть відповіді прямо під час нашого спільного засідання, а чому вони не вживають 150 мільйонів гривень фактом зловживання. Щоб ми в досудовому, так би мовити, слідстві без ЮНОПСу не приймали будь-які рішення.
Ні, тут просто в тому і справа, що ми не є органом, який здійснює досудове слідство.
Наша задача буде заслухати звіт Рахункової палати. Наша задача буде заслухати Мінсоціальної політики як головного розпорядника коштів, тому що вони відповідальні за цю суму. І наша задача буде безпосередньо заслухати ЮНОПС, яка ці кошти використовує на свій власний розсуд.
Ну, тобто ми яка ймовірно, бо яка, ми про факти ніякі не можемо зараз ні озвучувати,
згідно
ні
згідно із результатами аудиту.
На думку Рахункової палати.
На думку Рахункової палати, да, будемо дипломатичними, коректними. На думку Рахункової палати, компанія ЮНОП зловживала із використанням державних коштів.
Колеги, буде підтримка такому рішенню?
150 мільйонів гривень зловживань на пакунку малюка.
Імовірних зловживань.
Імовірних зловживань.
Так, колеги, хто за те, щоб запросити Рахункову палату обговорити зазначене питання із запрошенням окреслених паном Володимиром осіб? Так, Антон Петрович, ви хочете висловитися?
Скажіть, будь ласка, якщо вони там порахували, що ми їх будемо запрошувати? Хай направляють правоохоронні органи, візьмемо на контроль.
Тобто, який результат нашого засідання має
бути? Який смисл? Це по кожному будемо заслуховувати?
Смисл дуже прямий.
Хай вони нас повідомлять, а ми візьмемо на контроль.
Ні, колеги, звісно, що ми не будемо заслуховувати кожен раз результати звіту, проведеного Рахунковою палатою. Ми зараз з вами продовжуємо нашу історію знайомства з Рахунковою палатою. Минулим рішенням комітету, саме комітет делегував мене на заслуховування цього звіту від Рахункової палати. Тобто зараз дуже логічно виглядає, щоб ми запросили Рахункову палату, соцполітики, ЮНОПС для того, щоб вони прозвітували, а до чого саме вони дійшли у своєму звіті. Інакше, навіщо мене тоді було делегувати на засідання Рахункової палати, з іншої сторони. Тарій Петрович, це 30 хвилин часу. Ми ж за це отримаємо кошти. Антон, ви просто не голосуйте. Якщо немає підтримки, значить немає підтримки. Для мене, я вважаю, що це дуже важливе питання. Добре.
А наразі вже відправлено до правоохоронних органів якісь документи? До правоохоронних органів, так?
Так, потім...
Пане Володимире, це просто питання в тому, що може бути результатом. Ми заслухаємо, і що ми можемо звернутися до правоохоронних органів, але воно
слідство,
вже там.
Досудове слідство – це до 2 років часу. Коли закінчиться досудове слідство, нас вже з вами не буде в цьому парламенті. Да, 2 місяці, Петрович. Це не 2 місяці.
Для нетяжких злочинів, знову ж таки, маленьких. Це явно є тяжким.
Ми голосуємо, якщо нема підтримки, значить нема. Якщо є підтримка. Для мене це...
Пане Володимире, ще раз, щоб ми могли визначитися щодо підтримки і непідтримки, як ви бачите результат такого засідання? У нас просто практика зазвичай така, що ми звертаємося до когось за результатами засідання. Це вже всі ці звернення, і так вже в органах є.
Результатом цього засідання Рахункова палата говорить, що так ця компанія зловживала, неймовірно зловживала, а зловживала коштами.
Ми не можемо це встановити на засіданні комітету, за всією повагою. В чому наш результат?
Це Рахункова палата говорить. Ні, це не ми встановлюємо. Ми не орган досудового слідства, ми навіть не Держаудит. Результатом Мінсоцполітики, який також... він є в цій схемі, якщо він дозволив ці зловживання. Він скаже, так, ми цього не знали, або так, ми це знали, і ми цього більше не хочемо. ЮНОПС каже, як міжнародна організація, вона або може оправдати себе, сказати, що ми до цього не причетні, але якщо ви так вважаєте, то вже органи досудового слідства будуть це встановлювати, або якусь висловити іншу позицію.
Давайте через пару місяців запросимо ті правоохоронні органи, заслухаємо, що вони...
Хоча б якісь,
хоч первинні результати.
Більше того, це буде насправді мати більше впливу, тому що це допоможе органам також не затягувати.
І тут ще один можливий ризик пропозиції, яку говорить Володимир. Якщо ми заслуховуємо бізнес і висловлюємо свою позицію, бізнес може використовувати цю позицію як якщо
кажуть,
це негативно,
наприклад...
це політичний тиск, тому що ми політики. А якщо позитивно, то відповідно знову ж таки...
Кажуть, що комітет не знайшов порушення. Ми не можемо їх знайти чи не знайти. Це не наш предмет.
А в чому тоді зміст існування підконтрольного органу парламенту Рахункової палати? Якщо вони говорять, що вони встановили зловживання, то, по-перше, ми не можемо з вами додавати слово «ймовірно зловживання». Тобто є орган, була аудиткомісія, яка більш ніж 5 місяців працювала над звітом, яка прийшла до висновків, так? Яка із цими висновками офіційно звернулася до правоохоронних органів. Якщо для вас більш дипломатичнішим виглядає термін «ймовірно встановити», для мене це факт, це вони вже встановили. Для цього і збирається Рахункова палата, колегіальний орган, і під час свого засідання вони приймають рішення. Знову ж таки, якщо ви не погоджуєтеся з цим проєктом рішення, ми просто голосуємо і приходимо до наступного питання.
Володимире, факт злочину встановлює лише суд.
Я говорю про факт.
Рахункова палата теж встановлює лише
Я не сказав термін злочин. Колеги, зловживання.
В мене зустрічна пропозиція. Пане Володимире, я чую аргументи колег і чую ваші аргументи. Я би пропонувала провести таке засідання, наприклад, на початку липня. Це за місяць від зараз, з запрошенням правоохоронних органів для того, щоб правоохоронні органи в тому числі проінформували, як у них справи і як вони реагують на Рахункову палату. І насправді, дозвольте, я закінчу. Ми таким чином більше посилимо, якщо можна так сказати, рішення Рахункової палати, оскільки ми парламентську контрольну функцію використаємо власне на стадії, коли... Не знаю, як би коректно так сформулювати, колеги, оскільки ми посилимо рішення і нагадаємо правоохоронним органам, що треба, власне, за рішеннями Рахункової палати дії вчиняти. Якщо ж ми робимо це зараз, коли правоохоронні органи ще нічого не зробили, то якщо би раптом ми припускали, що правоохоронні органи не хочуть реагувати, то наше засідання зараз нічим їм не завадиться. Тому я би пропонувала трохи відкласти.
Цю пораду повністю приймається. Дякую дуже. З точки зору логіку, вона правильніша.
І ще пропозиція. Да. Володимир, те, що ви були делеговані, це дуже добре. Я вважаю, що було б корисно, якби свої висновки Рахункова палата копії надсилала нам і те, куди вони направили. І за таку практику взяти навзагалі, на майбутнє. І тоді не треба їх дергати, а ми будемо контролювати тоді, коли... І все.
Дякую.
Ми можемо зараз проголосувати за те, щоб запросити їх на засідання комітету в липні. Да, колеги, разом із правоохоронними органами, до яких були надіслані відповідні матеріали. Да, колеги? Тоді прошу в такій редакції підтримати, колеги. Хто за? Проти? Утримався? Дякую дуже, колеги. Дякую дуже, пане Володимире. Колеги, законопроекти в порядку антикорупційної експертизи. Перший законопроект у нас на розгляді, реєстраційний номер 5017, проект закону про внесення змін до закону України про космічну діяльність щодо визначення статусу та розподілу повноважень між центральними органами виконавчої влади у сфері космічної діяльності. Проєкт висновку за результатами антикорупційної експертизи визнати таким, що відповідає вимогам антикорупційного законодавства, не містить корупційних ризиків. Чи є щодо цього законопроекту питання чи зауваження? Тоді пропозиція такий висновок затвердити, колеги. Да, пане Іване, у вас питання? Тільки мікрофон, будь ласка, включіть.
У мене не питання, в мене зауваження, яке було надіслано інститутом ІЗІ, який зазначає те, що у разі ухвалення цього законопроекту в нас буде певна юридична колізія. Пов'язана з тим, що на сьогоднішній день необхідно внести зміни до статті 24 Закону України про центральні органи виконавчої влади. Антимонопольним комітетом Фонд державного майна України, Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики та комунальних послуг, Державний комітет телебачення і радіомовлення України є центральними органами виконавчої влади. На сьогоднішній день Державне космічне агентство не має таких повноважень. Тому у разі прийняття таких змін виникне зовнішня юридична колізія, що спричинає формальну неузгодженість, суперечність нормам законодавства та нормам чинного законодавства, до якого не передбачається внесення змін. Тому з метою усунення вказаного корупційного фактору у проєкті закону необхідно передбачити зміни до частини першої статті 24 України про центральний орган державної виконавчої влади в частині доповнення положенням щодо спеціального статусу Державного космічного агентства України, який він на сьогоднішній день не має.
Колеги, пане Іване, є пропозиція додати це в якості зауваження?
Так.
Колеги, тоді є пропозиція додати в якості зауваження, справді... Звернути увагу профільного комітету, що зміни до закону про ЦОВ також потрібні. З урахуванням зазначеного зауваження є пропозиція визнати законопроект 5017 таким, що відповідає вимогам антикорупційного законодавства із зауваженням. Да, колеги? Хто за такий проект рішення? Проти? Утримався? Дякую дуже, колеги. Наступний законопроект, реєстраційний номер 5010, внесення змін до розділу «Прикінцеві та перехідні положення Кодексу України з процедур банкрутства щодо недопущення негативних економічних наслідків та недобросовісного банкрутства». Колеги, ми не розглядали хіба що цей законопроект? Мені здається, ми його сьогодні вже розглядали. Так, колеги, ми вже розглянули цей законопроект, мусимо його пропустити. Хоча, насправді, в нас по ньому висновок. Містить? 5010. Ми просто сьогодні розглядали цей законопроект на засіданні, мається на увазі, черговому. У нас сьогодні не було позачергового.
Черговому, але не в порядку.
Да. Да, ми змінювали, да, порядок, і через це... Да, колеги, нема сенсу висновок щодо цього законопроекту затверджувати, в тому числі тому, що ми цей закон в цілому прийняли. Була підтримка зали, ми цей закон прийняли в цілому, тому це ми пропускаємо. Наступний законопроект, реєстраційний номер 3111, проєкт закону про приведення відповідності до Конституції України, положень статті 161 Кримінального кодексу України щодо забезпечення рівноправності громадян. Проєкт висновку за результатами антикорупційної експертизи визнати таким, що відповідає вимогам антикорупційного законодавства. Будуть по цьому питання чи зауваження, колеги? Немає, тоді я прошу такий висновок підтримати. Хто за? Проти? Утримався? Дякую дуже, колеги. Наступний законопроект, реєстраційний номер 5094, про внесення змін до деяких законів України щодо удосконалення законодавчого регулювання у галузі зовнішньої реклами. Проєкт висновку за результатами антикорупційної експертизи визнаний таким, що відповідає вимогам антикорупційного законодавства із зауваженнями, колеги, щодо відсутності фінансово-економічного обґрунтування і щодо відсутності критеріїв для погодження чи непогодження на надання або не надання згоди на розміщення зовнішньої реклами на тимчасових конструкціях під час ремонту чи реставрації. Тут однозначно треба більш детально виписати норму. Будь ласка.
В цьому законопроєкті ще не визначено чітких параметрів встановлення цілі залучення коштів на збереження пам'яток. Не визначені механізми погодження такого розміщення реклами з Мінкультом. Да. Тому це такі ризики. Я пропоную це зробити саме ризиками.
Корупційні ризики, я прошу ще раз сформулюйте, як би ви це бачили.
Не визначено чітких параметрів встановлення цілей залучення коштів на збереження пам'яток. Також не визначено механізми погодження такого розміщення реклами з Міністерством культури, так як пам'ятки архітектури мають бути погоджені з Мінкультом. Цього тут немає.
Ви пропонуєте це корупційними ризиками встановити?
Я пропоную це зауваженнями зробити до законопроекту. Тобто він відповідає антикорупційному законодавству з...
Ну, я від себе також пропонувала щойно додати зауваження щодо врегулювання порядку погодження, непогодження, розміщення зовнішньої реклами і на тимчасових конструкціях. І ваше зауваження, яке ви щойно озвучили. Колеги, нема заперечень? Колеги, тоді з цими двома зауваженнями пропозиція
яка ставити вимогу надання погодження? Немає там чи погодження, чи
не? Якщо немає підстави, то це вже на зауваження. Це вже не сенс.
Колеги, ми обговорюємо. Пане Володимире, ви можете увімкнути мікрофон. Ми обговорюємо законопроекти відкрито.
А як він вимикає?
Біленька кнопочка, як завжди.
Ні, я просто хочу сказати, ну, що якщо дійсно відсутні, відсутні аргумент, що Олексій, як ти сказав? Щось там було відсутнє, що вони завернули заяву.
Тут не визначені чіткі параметри встановлення цілі залучення коштів на збереження пам'яток. Я розумію, на яких розміщується ця реклама. І не визначено механізму погодження такого розміщення реклами з Міністерством культури. Ну, тут можна зачитати так.
Да, колеги, то
згідно пропонованої частини 4 статті 16 Закону про рекламу забороняється розміщення зовнішньої реклами на об'єктах культурної спадщини національного значення, крім випадків виконання робіт з реставрації чи ремонту будівель, споруд тощо, що є пам'ятниками національного значення у цілях залучення коштів для забезпечення збереження відповідних пам'яток. У таких випадках зовнішня реклама розміщується виключно на тимчасових конструкціях, що встановлюються на період виконання таких робіт, за погодженням з центральними органами виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику в сфері охорони культурної спадщини. А от механізму в цьому законопроєкті немає. Дякую.
Колеги, є пропозиція зафіксувати це як зауваження. Альтернативна пропозиція є? Дякую дуже, колеги. Я так розумію, всі згодні з формулюванням зауваження. Отже, зауваження озвучені мною і паном Олексієм. Пропозиція законопроект 5094 визнати таким, що відповідає вимогам антикорупційного законодавства. Антикорупційне законодавство не містить корупційних, корупціогенних факторів. Хто за, колеги? Проти? Утримався? Дякую дуже, колеги. Наступний законопроект, колеги, реєстраційний номер 4218. Про внесення змін до закону України про запобігання і протидію легалізації відмивання доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансування тероризму та фінансування розповсюдження масової зброї щодо визначення терміну національні публічні діячі. Проєкт пана Сергія Власенка, який пропонує статус національного публічного діяча, який зараз є пожиттєвим, обмежити одним роком, що означає, що по спливу цього одного року до колишніх ПЕПів не будуть застосовуватися посилені вимоги фінансового моніторингу. В мене є, колеги, пропозиція запросити пана Власенка на комітет і спитати в нього, яким чином після втрати статусу ПЕПа буде відбуватися фінансовий моніторинг, яким чином тут забезпечена відповідність європейській директиві, яка не визначає строку, протягом якого особа має вважатися ПЕПом. Ну і, власне, ключове питання, пані Олена щойно його озвучила, чому саме один рік, чому не два, чому не пів, чому один?
Але це не є питання там антикорупційної експертизи?
Це є питання антикорупційної експертизи, тому що сама мета встановлення статусу національного публічного діяча, точніше, продовження статусу національного публічного діяча щодо особи, яка більше не займає посаду, це свого роду також антикорупційний механізм, який має забезпечити дуже просту мету, а саме, що банки, коли встановлюють відносини з клієнтом, звертають увагу на походження коштів, здійснюють посилений фінансовий моніторинг.
Ну, ви вбачаєте корупційні ризики в цьому законопроєкті?
Я би хотіла з паном Власенком цей законопроєкт обговорити насправді.
Можна питання, якщо ми в цьому вбачаємо корупційні ризики, да? От, ми зараз.
Що?
Дякую, перепрошую. Якщо ми вбачаємо корупційні ризики, давайте це пропишемо в рішенні нашого комітету. Якщо ми хочемо переговорити з паном Власенком, то завтра з ним переговоримо.
Ні, я би просто хотіла, щоб ми на засіданні комітету його запросили і обговорили з ним це питання, колеги, бо це важливе питання.
Це
і я знаю, що була
питання,
дуже сильна дискусія,
звісно,
по цьому законопроекту на профільному комітеті податковому фінансовому, і стояло також питання, да, чому саме рік і яким чином буде здійснюватися фінансовий контроль.
Я просто хочу сказати, в мене також питання. Пан Власенко, мій колега, в мене таке ж саме питання, як і Олена. Чому рік? Чому не два, чому не три? Там для того, щоб воно працювало і законодавство про запобігання корупції. Але чи ми вбачаємо у цифрі один рік корупціогенний фактор? Я особисто в цьому ризик не вбачаю. Тобто не зрозуміло, чому мотивація, але це, як на мене, не є корупціогенним фактором.
Ну, я не погоджуся з тим, що це не корупціогенний фактор. Я теж підтримую те, що термін має бути обмежений і обмежений логічно. Але ну, приховати кошти в межах одного року дуже і дуже легко. Ми мали неодноразові випадки, ну, зокрема, наприклад, кейс колишнього керівника Запорізької ОДА Бриля, от, коли в межах року, в принципі, неможливо було з'ясувати адекватні ресурси, так, от, декларування фактично було, не давало такої змоги, в принципі. Тому, підтримуючи по логіці, якщо ми сьогодні будемо розглядати, я буду вимагати це розглядати як корупційний ризик, тому що це дуже короткий термін. І, в принципі, в міжнародній практиці, так, от, є дуже різні підходи. Тому я би хотів переговорити з паном Власенком про те, що потрібно обмежити цей термін, але певними логічними речами, зокрема, ми можемо дати запит до банків, от скільки вони би бачили логічним такий механізм.
Колеги, я мушу констатувати, що на цьому наша можливість ухвалити сьогодні будь-яке рішення, на жаль, завершена через відсутність кворуму, але я бачу логіку в тих питаннях, які озвучує пан Ярослав. Один рік – це справді дуже короткий строк. Ми можемо обмінятися думками.
У мене питання, так, стосовно питання поняття «останній календарний рік», саме «останній календарний рік». Вони потребують уточнення, з якої по яку дату останній календарний рік. Але, на мій погляд, це не є корупціогенним фактором. Термін не може бути, згідно з відданням нашого комітету питання корупції, корупціогенним фактором. Дякую.
Да, до речі, ви правильно звернули увагу. Тут формулювання «останній календарний рік», що насправді означає навіть не рік після звільнення, а останній рік, в якому виконувалися функції. Тобто, якщо особа, наприклад, припинила виконувати функції особи уповноваженої виконання держави місцевого самоврядування, скажімо, в грудні, то фінансовий моніторинг до неї буде застосовуватися до кінця грудня, як до ПЕПу, а з січня вже ні. А, наприклад, якщо особа припинила виконувати функції особи уповноваженої виконання держави, функції державного місцевого самоврядування в березні, то її будуть моніторити до кінця грудня, а з січня вже ні. Я так цю норму розумію. Так.
Але ж в нас є ще закон про запобігання корупції. Пам'ятаєте, там є чітко виписаний строк.
Це трохи різні речі. Це подання декларації.
Подання декларації.
Термін в даному випадку ми дискутуємо не про термін, а про можливість перевірки. І тому, власне, сам часовий термін в даному випадку не є корупційним ризиком. Корупційним ризиком є те, що за такий короткий термін можна приховати статки. В даному випадку, якщо людина працює останній рік на посаді, провела якусь, ну, мегакруту там схему і отримала на свої кошти в банку в межах року кошти, ми цього не побачимо. І тут ми маємо шалений, власне, корупційний ризик. Тому в даному випадку, або людина була, умовно кажучи, взята на роботу компанією, яка отримала користь від цієї схеми, і їй було офіційно фактично переведено кошти та в межі на її рахунок. Знову ж таки, вона вже не декларується.
Декларується.
Один рік після рік наступний за звільненням подається декларація.
Декларація. Все.
Ні, якщо
тут
синхронізувати ці норми, а це є обов'язково.
Це все одно буде мало.
Один рік і тут один рік, да, відбуде питання. Якщо ми
Тобто в будь-якому випадку це краще треба проговорити з ініціатором, прийти до оптимального терміну, щоб правильну ініціативу просто не завалити в залі. От і все.
Питання терміну – це питання подання правок до законопроекту, а не корупціогенний ризик в рамках нашого комітету. Але так, це слушно проговорити терміни. А стосовно останній календарний рік, в моєму баченні це з 1 січня по 31 грудня. Так що, якщо це було в грудні, то термін останнього календарного року – це з 1 січня по 31 грудня.
Ні, тут формулювання таке – національні публічні діячі, фізичні особи, які виконують або виконували останній календарний рік в Україні – визначні публічні функції. Оцей останній календарний рік, я це читаю так, що якщо ти звільнився в грудні, то фінмоніторинг тебе буде моніторити як ФЕПа до, я перепрошую, як національного публічного діяча, це просто усталена англійське скорочення ФЕП, буде моніторити тільки до кінця року, тобто фактично фінансового моніторингу статусу ФЕПа вистачить на місяць. Ну, і знову ж таки, тут буде, як то кажуть, нечесно по відношенню до тих, хто звільнився в березні, кого моніторять весь рік, розумієте? Саме календарний рік. Колеги, ну, ми в будь-якому разі не можемо ухвалити рішення, бо ми, на жаль, не маємо кворуму. Гаразд, колеги, на цьому дякую дуже. Засідання з очевидних причин відсутності кворуму наше сьогоднішнє закрите.